Areena.
Monesti kun multa kysytään, että olisiko parempi, jos stimuloidaan enemmän tai voimakkaammin hermosoluilla ja verkostoilla ja tumakkeilla, niin niillä on oma optimaalinen laukeamistiheys. Tyypillisesti se vaikutus, mikä saadaan, kun sopivalla tavalla stimuloidaan vakuushermoa, niin on nimenomaan esimerkiksi vireystilaa ylläpitävä. Eli kun se noradrenaliini kiihdyttää ja virkistää hermostoa, niin se tyypillinen vaikutus on, että se auttaa nimenomaan ylläpitämään vireyttä.
Hän oli johtava tutkija Satu Pakarinen Työterveyslaitoksesta. Tänään Tiede Ykkösessä puhutaan 10. aivohermosta, vagushermosta. Sitä kutsutaan myös kiertäjähermoksi. Vagushermo viestii keskushermoston ja monien elinten välillä, mitä meissä tapahtuu. Se on osa tahdosta riippumatonta parasympaattista hermostoa, joten parhaiten se toimii levossa. Tässä ohjelmassa huomion saa nimenomaan vagushermon stimulointi kaulalle tai korvaan asetettavalla laitteella, joka tuottaa heikkoa sähkövirtaa. Sairauksien hoidossa vagushermostimulaatiota on käytetty 30 vuotta. Tällä hetkellä se on hyväksytty epilepsian, masennuksen sekä migreenin ja sarjoittaisen päänsäryn hoitoon. Mistä ajatus sairauksien hoitoon? Tutkija Tomi Passi Työterveyslaitoksesta.
Se on alun alkajan lähtenyt, mistä on alettu miettimään epilepsia hoidossa. Ja siihen on tehty invasiivisia, eli tuonne kaula-alueelle asetettavia vakuushermostimulaatiolaitteita, millä stimuloidaan sitä vakuushermon näitä viejähaarakkeita, aivorunkoon vieviä haarakkeita. Sieltä se on alkanut, ja sitten on löydetty myös tämä myöhemmin tämä korvahaara, että korvahaara on puhtaasti keskushermostoon päin vievä haarake, ja että sieltä voitaisiin stimuloida suoraan aivorunkon tumakkeisiin kulkevaa hermoa, vakuushermo-osaa.
Työterveyslaitoksen ja VTT:n tutkijat ovat selvittäneet, auttaako vagustimulaatio sietämään univajetta. Koehenkilöinä oli erikoisrajajääkärikoulutuksessa olevia varusmiehiä. Aikaisemmissa tutkimuksissa stimulaation on todettu auttavan vireyden ylläpidossa, tunteiden säätelyssä, myös muisti ja keskittyminen ovat kohentuneet perusterveillä ihmisillä. Kysyimme sosiaalisessa mediassa, mitä ihmiset haluavat tietää vagushermon stimulaatiosta. Kiitos osallistumisesta. Vastauksia kysymyksiin ohjelman kuluessa ja tarkemmin loppupuolella. Mikäli haluat tietää enemmän vagushermosta, kuuntele kaksi aiempaa Tiedeykköstä, jotka minä, Teija Peltoniemi, toimitin. Niissä puhutaan vagushermon anatomiasta ja hermon vaikutuksesta psyykkeeseen sekä vagushermon stimulaatiosta epilepsian hoidossa.
Aika useinhan puhutaan, että vakuushermostimulaatio tai vakuushermon toiminta rauhoittaa ihmistä. Tai sitten, että kun me ollaan kiihtyneitä, niin meidän sympaattinen aktiivisuus lisääntyy. Mutta mä tykkään itse ajatella sitä semmoisena niin kuin tasapainona. Vähän niin kuin, että sulla on vaaka. Minkälainen se yhteistyö on siellä tahdosta riippumattomassa hermostossa nimenomaan sen rauhoittavan ja kiihdyttävän hermoston välillä. Ja silloin, kun me halutaan rauhoittaa itseämme, tai silloin, kun meidän ympäristö on rauhoittava tai joku laulaa sulle tuutulaulua tai jotakin tällaista, niin silloin se ehkä muuttaa sitä meidän tahdosta riippumattoman hermoston tasapainoa enemmän sillä tavalla, että se parasympaattinen hermosto ikään kuin dominoi. Tavallaan se painaa siinä vaakakupissa enemmän. Mutta saman efektinhän sä voit ikään kuin saada sillä tavalla, että laitatko sä lisää sinne sitä rauhoittumista vai kevennätkö sieltä sitä kiihdyttävää vaikutusta ikään kuin. Sulla voi olla monenlaisia tekijöitä, jotka ikään kuin agitoi tai kiihdyttää. Ja sä voit joko niin kuin vaikuttaa siihen tilaan sillä tavalla, että sä poistat niitä tekijöitä. Tai sitten sä tuot sinne jotakin vastapainoa, mikä rauhoittaa enemmän.
Johtava tutkija Satu Pakarinen kertoi edellä, kuinka vagushermon aktivaatioon voi vaikuttaa omalla toiminnallaan ja ympäristöllä, mihin hakeutuu. Tukeeko se rauhoittumista vai kiihtymistä?
Niin kuin aivotutkijana, että kun me niin hirveästi ajatellaan, että meidän niin kuin tahdonvoimalla olisi kauheasti merkitystä, mutta et ihan se, minkälaiseen ympäristöön meet, vaikuttaa tosi paljon. Et laitatko sä rauhoittavaa musiikkia, onko sulla miellyttävää valaistusta vai ootko sä jossain rakennustyömaalla tai onko sulla joku ihan hirveä kiire jossakin. Se ympäristö, mihin sä viet itse, vaikuttaa niin kuin todella voimakkaasti. Mutta sitten tietenkin se, miten sä voit aktiivisesti itse tehdä, niin tosi tyypillinen, mitä me tehdään myös hyvin intuitiivisesti, on, että me hengitetään. Että vagushermo kulkee sieltä keuhkojen kautta, niin tietenkin myös sitten, kun me käytetään niitä meidän keuhkoja, niin sieltä tulee nimenomaan niitä tuovia haarakkeita meidän keskushermostoon keuhkoista. Että kun me vedetään henkeä syvään, niin me välitetään sitten viestiä meidän hermostoon, että nyt rauhoitutaan ja asiat on ihan hyviä, ei ole mitään hätää. Tämä on semmoinen, mitä me todella intuitiivisesti tehdään, että kun sä meet esiintymään, niin sä vedät syvää henkeen. Tai ennen kuin sä alat tekemään jotain vaativaa, niin sä vedät syvää henkeen. Tai joku menee pieleen ja sä oot se, että niin nyt mä aloitan alusta, niin sä vedät syvää henkeä. Ja se on aika intuitiivinen. Mutta silloin, kun me ollaan tosi jännittyneitä, niin me hengitetään tosi pinnallisesti. Pitäisi niinku hetkeksi irrottautua ja muistaa askel taakse ja hengitetään.
Hän oli Satu Pakarinen Työterveyslaitoksesta. Yksi keino vagushermon stimulaatioon on niin sanottu jooga-hengitys, jossa syvän sisäänhengityksen jälkeen on pieni pito ennen pitkää uloshengitystä. Myös sydän liittyy vagushermoon ja sydämen sykevälivaihtelu kuvaa vagushermon toimintaa.
Joo, ja siis sitä käytetään tosi paljon, sitä sydämen sykevälivaihtelun niin kuin mittaamista kuvaamaan nimenomaan sitä, että puhutaan just siitä parasympaattisen ja sympaattisen hermoston välisestä tasapainosta ja että kumpiko mahdollisesti olisi niin kuin siinä dominoiva, mutta se on tosiaan sitten vaan se sydän. Vähän paremman estimaatin saa sitten, kun ottaa huomioon myös hengityksen. Hengitys ja sydänhän myös niin kuin rytmittyy toisiinsa ja ne vaikuttaa toisiinsa. Se tapahtuu kanssa sitten vagushermon välityksellä, että miten nämä keskenään toimii.
Ennen kuin mennään vagushermostimulaatioon ja sen tuloksiin erikoisjääkärikoulutettavilla varusmiehillä, niin tarkastellaan vagushermoa aivojen ja aivorungon tasolla. Sinitumake, tietty hermosolukertymä, on todella tärkeä vagushermon toiminnan kannalta.
Joo, se sinitumake on todella tärkeä sen vagushermon toiminnan kannalta ja nimenomaan sen kannalta, että millä tavalla se keskushermosto ja aivot kommunikoi keskenään. Mutta oikeastaan se ensimmäinen linkki siinä, että kun miten se vagushermo yhdistyy meidän aivoihin, tulee yhden askeleen aikaisemmin. Siellä on sellainen kuin nucleus tractus solitarius, oikeastaan suomeksi puhutaan NTS-tumakkeesta.
Mutta mikä se voisi olla? Onko sille nimeä?
No sille, mä ehkä käytän joskus sellaista, kun yksinäinen tumake on nähnyt, solitaaris.
NTS-tumake on erillistumake ydinjatkeessa, eli aivojen alimmassa osassa ennen selkäydintä. Siihen tulee aistiinformaatiota vagus, eli kiertäjähermosta.
Ja jos me ajatellaan vagushermon anatomiaa, niin vagushermostahan me usein just ajatellaan sitä sillä tavalla, että se lähtee aivoista ja sitten siellä on ne viejähaarakkeet sinne kehoon päin. Mutta itse asiassa vagushermosta niin kuin 20% niistä säikeistä on niitä, jotka vievät sinne kehoon päin. Ja sitten 80% niistä vagushermon säikeistä on nimenomaan niitä, jotka tulee sinne aivoihin. Ja iso osa niistä menee tähän NTS-tumakkeeseen.
Eli tähän yksinäiseen tumakkeeseen.
Kyllä. Ja tämä yksinäinen tumake vielä on sellainen, että se saa lähes kaikki omat yhteydet nimenomaan vagushermosta. Eli 95% hermoyhteyksistä, jotka saapuu tähän NTS-tumakkeeseen, tulee nimenomaan sieltä vagushermosta.
Eli se on todella paljon.
Kyllä, kyllä. Että se NTS-tumake voisi ajatella, että se on niinku semmoinen vagushermon niinku releasema oikeastaan.
Niin.
Ja tämä NTS-tumake on sitten se, joka on yhteydessä tähän sinitumakkeeseen. Ja sinitumake sitten puolestaan on edelleen yhteydessä moniin muihin aivoalueisiin, mihin me sitten pystytään vaikuttamaan esimerkiksi vakuushermostimulaatiolla. Mutta se sinitumakehan on todella mielenkiintoinen sen takia, että ensinnäkin se on tämmöinen noradrenageninen, eli suomeksi voidaan käyttää myös norepinefriininen välittäjäaine, mikä säätelee ja tumake yhdessä sitten säätelee erittäin laaja-alaisesti meidän ihmisen vireystilaa, sitten tämmöistä kiihtymystä ja ylipäätään tätä autonomisen hermoston tasapainoa nimenomaan tämän vaguksen kautta. Mutta nimenomaan tiedetään myös, että noradrenageniset radat on sellaisia, mitkä liittyy siihen vireystilaan ja myös unen, vireyden, mutta myös sitten kiihtymyksen säätelyyn.
Edellä Satu Pakarinen puhui sinitumakkeen ja noradrenaliinin yhteydestä. Tätä myös norepinefriiniksi kutsuttua ainetta erittyy sympaattisen eli kiihdyttävän hermoston hermopäätteistä sekä lisämunuaisytimestä. Seuraavaksi raphe eli saumatumakkeesta, jolla on merkitystä muun muassa univalvetilan säätelyssä.
Raphentumakkeet sitten puolestaan on serotogeenisia, eli siellä välittäjäaineena on serotoniini. Jos me sitten ajatellaan tälleen vähän yksinkertaistettuna, että jos me voidaan raphentumakkeisiin vaikuttaa, niin me vaikutetaan siihen meidän serotoniiniratoihin ja verkostoihin. Varmaan nyt kaikki vähänkin aivotutkimuksesta kiinnostuneet niin tietää, että serotoniinihan liittyy hyvin vahvasti mielialaan ja mielihyvän kokemiseen. Niin nimenomaan ne noradrenageeniset radat vaikuttaa siihen epilepsian lievittämiseen. Ja sitten me ajatellaan yksinkertaistettuna, että ne serotoniiniradat taas voisi vaikuttaa siihen masennuksen lievittymiseen. Tietenkin kyse on taas verkostoista, mutta näin yksinkertaistettuna, että me ikään kuin, pystytään ymmärtämään jo jollain tavalla sitä, että kun me stimuloidaan sitä vagushermoa, niin mitä se fysikaalisesti aiheuttaa siellä.
Erillisen laitteen antama sähköstimulaatio vagushermoon on ohjattu ihon alle, jonne se on istutettu pienestä viilosta implantoiden rintakehälle. Viime vuosina on yleistynyt kajoamaton laite, jonka voi kiinnittää korvalle tai kaulalle.
Sitten on huomattu myös, että sitä vagushermoa voi stimuloida ihon pinnalta. Kun se kulkee sieltä kallon pohjasta, niin se kulkee oikeastaan tuosta kaulan alueen haara. Kaulan ihan edestä. Usein puhutaan yhdestä vakuuksesta, mutta käytännössähän se on siis kaksi haaraa. Symmetria samalla tavalla kuin meillä on kaksi kättä ja muuta. Niin meillä on kaksi vakuusta. Ne ei ihan täysin symmetrisesti kulje, koska meillä on yksi sydän. Voidaan stimuloida kaulan alueelta usein sitten niin kuin molemminpuolisesti kumpaakin haaraa, että vähän tuosta keskilinjalta poiketen, niin että päästään siihen vakuukseen. Ja toinen keino on sitten, puhutaan tämmöisestä vakuuksen korvan alueen haarasta, niin stimuloidaan sitten korvan alueelta korvakuorikkoa.
Johtava tutkija Satu Pakarinen puhuu korvakuorikosta eli kontsasta ja korvan kolkasta eli traguksesta, johon he nimenomaan asettivat vagushermon stimulointilaitteen klipsin. Sitä voi kutsua myös korvan nipukaksi.
Tai sitten tragusta, joka on sitten se vähän niin kuin nipukka siinä aika keskellä. Ja se etu sitten myös, vaikka kun ajatellaan kliinisiä ryhmiä, niin ennen kuin mennään implantoimaan tällaista stimulaattoria, niin on mahdollisuus esimerkiksi kokeilla, että voisiko henkilö hyötyä tästä stimulaatiosta. Et se on ollut ensimmäisiä motivaattoreita, että minkä takia on lähdetty kokeilemaan tämmöistä ei-invasiivista eli kajoamatonta vagushermostimulaatiota.
Tutkimuksissa on saatu viitteitä, että vagustimulaattori voi parantaa unta, auttaa ylläpitämään vireyttä, säätelemään paremmin tunteita ja keskittyminen kohenee.
Ja sitten sitä on tutkittu myös terveillä populaatioilla monenlaisissa vireystason ylläpitoa, muistin parantamista.
Miten se muistia esimerkiksi voi parantaa?
Tavallaan lisää sitä neuronien plastisiteettia.
Eli siis hermoston muovautuvuutta.
Hermoston kykyä muovautua, eli miten helposti hermosolut alkaa toimimaan yhdessä ja sitten kuinka toisaalta taas sitten helposti ne menettää niitä yhteyksiä, mitkä ei ole tarpeen. Tavallaan se ehkä sitä plastisiteettiä kuvaa ja sitten se vaikuttaa myös aivojen sisäosissa oleviin tumakkeihin, tämmöiseen hippokampukseen. Mikä on muistitoiminnassa hyvin olennainen. Sitä kautta se sitten on havaittu myös parantavan muistia muistiin painamista ja muistista palauttamista. Ja sitten tietysti tuo vireystilan säätely on kanssa yksi, koska se vaikuttaa just aivorungon tumakkeisiin. Eli aktivoi siellä tämmöistä esimerkiksi sinitumaketta, missä on tämmöisiä noradrenergisiä ratoja väliaivoista aina aivokuorelle ja stimuloi aivokuorta. Eli tutkimuksessa on havaittu ihan niin kuin aivokuoren aktivaation lisääntymistä näiden aivorungon tumakkeiden aktivaation lisääntymisen myötä.
Mistä se johtuu sitten tämä pelkoreaktion vaimeneminen? Eli pelkohan on yleensä siellä mantelitumakkeessa ja tunteiden säätelykin jollain lailla ikään kuin kohenisi, niin tutkija Tomi Passi.
Joo, ihmisen otsalohkojen tehtävä on säädellä myös sitä mantelitumakkeen aktivaatio. Eli otsalohkot on yhteydessä, tämä toiminnan ohjauskeskus niin sanottu, on yhteydessä sinne myös sinne mantelitumakkeeseen. Jos tätä yhteyttä ei olisi, niin mantelitumakkeen aktivaatio kasvaisi ihan itsellään todella paljon ja se voisi heijastella tämmöistä kohonnutta pelkoreaktioa, mutta ne otsalohkot tavallaan säätelee ja ehkä vaimentaa sitä mantelitumakkeen aktivaatiota ja tämä vakuushermostimulaatio sitten taas saattaa parantaa tai vahvistaa sitä otsalohkojen ja mantelitumakkeen välistä yhteyttä ja näin se ehkä otsalohkojen tunteiden säätely onnistuu tehokkaammin.
Edellä tutkija Tomi Passi. Vagustimulaattori on kännykän kokoinen laite, joka kytketään klipsillä korvalle tai pidetään kaulalla. Laitteesta säädetään stimulaation voimakkuutta, joka on 12-26 milliampeeria. Laite maksaa noin 500-700 euroa. Vanhempi tutkija Satu Pakarinen.
Et me johdetaan heikko sähkövirtaa kahden tällaisen niin kuin elektrodin kautta sitten siihen oletettuun alueeseen, missä sitten tämä hermo on siellä ihon alla. Mutta siis nehän on sellaisia niin kuin teknisesti hyvin helppokäyttöisiä. Ehkä se kysymys on sitten enemmän ollut se, että sun täytyy saada siitä semmoinen kuluttajaystävällinen, helppokäyttöinen. Mietitään sitten, minkälaisia säätöjä siihen laitetaan. Ei haluta, että ihmiset säätelee sinne itse ihan mitä sattuu. Voimakkuutta rajoitetaan. Ja sitten näitä laitteita, mitä mekin ollaan käytetty siis tutkimuksessa, niin siis niitä on hyvin montaa erilaista eri mallia. Tutkijat on siis tosiaan kymmeniä vuosia jopa rakennellut niitä itse. Ja niitä on niinku eri tasoisia. Ehkä hieman yllättäen, niin ne vaikutukset ei ole aina suotuisia. Kaikki ihmiset ei hyödy siitä stimulaatiosta samalla tavalla. Tietenkin se liittyy siihen myös, että on erilaisia epilepsioita, on erilaisia masennuksia ja on erilaista ihan sitä fysiologista anatomiaa siellä.
Työterveyslaitos ja VTT tutkivat yhdessä vagustimulaation vaikutusta sotilailla kahdessa koejärjestelyssä. Ensimmäisessä selvitettiin, auttaako korvanipukan vagushermostimulaatio valvomisen siedossa, parantaako se suoriutumista ja mielialaa univajeessa. Toisessa kokeessa varusmiehet suorittivat vaativan erikoisrajajääkäritestin, joka kestää 4,5 vuorokautta. Univajetta kertyi päivien aikana. Selviytyivätkö osallistujat sotilastehtävistä paremmin, kun stimulaatio tehtiin korvanipukkaan 4 kertaa testin aikana? Aikaisemmissa tutkimuksissa vagustimulaatio oli tehty kaulalle illalla ennen valvottua yötä. Tutkija Tomi Passi.
Mielenkiintoisena tutkimuskysymyksenä voisi miettiä, että vaikuttaako korvahaarastimulaatio myös samalla lailla. Ja he stimuloivat sitä edellisiltana ja tästä me saatiin tämä idea myös tehdä tämä stimulaatio illalla, koska silläkin on vaikutusta, että milloin stimuloidaan.
Millä tavalla se vaikuttaa nimenomaan suhteessa sitten tähän valvomiseen? Avaa sitä vähän sitä ajankohtaa.
Siihen liittyy paljon kysymysmerkkejä. Tähän vakuushermostimulaatioon edelleen, mihin pyritään vastaamaan. Se tietysti on myös jonkinlainen interaktio tämän ihmisen sirkadiaanistenkin rytmien
eli
kanssa.
Vuorokausirytmi.
Kehovuorokausirytmien kanssa. Se voi liittyä siihen, että se illalla vaikuttaa sitten jotenkin myös tätä kautta ihmisen vuorokausirytmien vaihteluun. Ja sitten tietysti se stimulaation vaikutuksen kestokin on joku tietty, että todennäköisesti sillä on havaittu, että edellisiltana kun stimuloidaan, niin se vaikutus kestää vielä seuraavalle aamulle asti.
Puolustusvoimissa tehdyn vagushermostimulaatiotutkimuksen tarkoituksena oli löytää uusia keinoja toimintakyvyn tukemiseen kuormittavissa ja raskaissa tehtävissä, sanoo johtava tutkija Satu Pakarinen.
Nyt me tiedetään kyllä, että esimerkiksi Yhdysvaltain armeijassa käytetään ja itse asiassa yliopistoissa käytetään hyvin paljon sähköstimulaatiota, mitä annetaan aivokuoren kautta. Ja siitä on aika paljon semmoista sekalaista tutkimusta ja hyvin niin kuin kirjavaa laitteistoa esimerkiksi. Sitten kun sitä selvitettiin, niin huomattiin, että tämä vagushermostimulaatio on ehkä vähän vähemmän tutkittu terveillä henkilöillä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että sieltä löytyy aika lupaavia tutkimuksia myös esimerkiksi sotilasympäristössä.
Tutkimuksissa oli liki 100 erikoisrajajääkärikoulutuksessa olevaa, joilla vagushermostimulaation vaikutusta univajeisena toimimiseen selvitettiin.
Ensimmäisenä on tietenkin tärkeää varmistaa, että tutkittavat ja se joukko on oikeasti niin kuin motivoituneita, että osa henkilöistä varusmiehistä on oikeasti siellä innostuneita siitä koulutuksesta, mutta osa on siellä oikeastaan vaan niin kuin pakolla. Ja sen takia erikoisrajajääkärikoulu on erityisen hyvä kohde, että sinne henkilöt ovat itse hakeutuneet. He ovat erittäin motivoituneita, he ovat myös erittäin kyvykkäitä tekemään monia erilaisia tehtäviä. Meillä oli tässä itse asiassa 2 eri joukkoa ja 2 erilaista testiä tai tehtävää. Ensimmäisessä tehtävässä varusmiehet valvoi yhden yön ja tekivät yön yli kestävää marssia. Tässä erityisen tärkeää oli se valvominen, koska me oltiin kiinnostuneita nimenomaan siitä, että voiko tällä stimulaatiolla tukea sitä vireystilaa ja myös sitten sitä mielialaa, mikä tiedetään selvästi, että se laskee, kun me valvotaan ja kärsitään univajeesta. Ja sitten tämä toinen koe, mikä meillä oli sitten syksyllä, siinä oli tämä erittäin vaativa 4,5 vuorokauden erikoisrajajääkäritesti maastossa. Ja tässä meitä kiinnosti sitten kumuloituva rasitus, kumuloituva univaje ja myös se, että jos me annetaan sitä stimulaatioa useamman kerran, niin voisiko se auttaa sitten taistelemaan sitä väsymystä ja rasitusta vastaan. Meitä kiinnosti ensinnäkin se, että vaikuttaako se stimulaatio siihen sotilassuoriutumiseen. Meillä tässä kokeessa puolet sai stimulaatiota ja puolet ei. Ja tämä stimulaatiohan annettiin siis siellä metsässä.
Ja he itse sen tekivät sillä laitteella.
Joo, siis ensimmäisellä kerrallahan se tapahtuu sillä tavalla, että no niin kuin voit kuvitella, että metsässä ei ole peiliä, niin he asettaa sen elektrodiklipsin korvaan. Itse siihen tragukseen, me annettiin stimulaatio sen traguksen kautta. Eli siis sotilaat tulee siihen metsässä sovitusti paikan päälle, että he on koottu siinä harjoituksessa ja on mietitty semmoinen hetki harjoituksessa, että he on siinä ryhmänä. He tulee istumaan sitten 6 hengen ryhmissä ja jokainen laittaa sen klipsin sitten korvaan ja siis nimenomaan ei laiteta korvan lehteen, vaan laitetaan siihen korvan nipukkaan, mikä on ikään kuin siinä keskellä. Posken puolella. Siinä on sellainen, jokainen voi ehkä tunnustella. Siinä on sellainen pieni nipukka ja se on jokaisella vähän. Näin.
Kyllä. Tämä niin joka on lähempänä kasvoja.
Joo. Et se ei ole korvanlehti alhaalta eikä ylhäältä, vaan just siitä keskeltä niin kuin aukon kohdalta. Ja siihen laitetaan, se on vähän sellainen pyykkipoikamainen klipsi, mutta paljon pienempi eikä nipistä kyllä. Tarkoitus ei ole, että se sattuu. Eli se asetetaan siihen ja sitten heillä on se pieni ehkä puhelimen kokoinen yksikkö, millä sitten säädetään se teho ja laitetaan se 4 minuutin stimulaatio päälle. Et sen pystyy tekemään itse, mutta ensimmäisellä kerralla siinä tarvii pikkasen apua, että tutkija katsoo, että se klipsi on ihan oikeassa kohdassa ja se on kunnolla. Ja ollaan huomattu, että korvat on aika eri muotoisia. Toisilla se on tosi pieni se nipukka, että se täytyy laittaa huolellisesti, että se pysyy hyvin. Ja toisilla se menee ihan niin kuin saman tien niin kuin unelma siihen paikalleen, kun vaan laittaa, että se sattuu istumaan siihen hyvin. Ja sitten tosiaan stimuloidaan 4 minuuttia ja sitten se homma on siinä. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun he tulee, niin he osaa jo aika hyvin.
Ja se 4 minuutin sisällä sitten, niin siellä on semmoinen tietty taajuus, kuinka usein sitten se pieni, todella pieni virtamäärä tulee siihen.
Joo. Sen oikeastaan tuntee kanssa vähän. Kun se ennen itse asiassa, kun käynnistetään se stimulaatio, niin käyttäjä säätää sitten sen intensiteetin sopivaksi. Ja se johtuu siitä, että niin kuin sähkövirrasta tiedetään, niin sähkövirtahan kulkee eri tavalla, jos on vaikka kostea ihonpinta tai kuiva ihonpinta. Tietenkin voi liittyä myös siihen niin kuin anatomiaan. Sitten jos se iho on vaikka kauhean rasvainen, niin se kulkee huonommin se sähkövirta. Niin ikään kuin on tosi vaikea vakioida täsmälleen sitä. Meillä se ohje on, että kun sitä stimulaatiointensiteettiä säädetään, niin sä voit laittaa vähän korkeammalle ja hitaammalle tai hiljemmalle, niin kuin matalammalle sitä tehoa, että sä tunnet sen. Se tuntuu semmoisena pienenä värinänä siinä korvan lehdellä. Ja jos sä laitat liian kovalle, niin se nipistää. Ja siinä kestää ehkä vähän aikaa, että siihen tottuu, että usein käy sillä tavalla, että ei tunnu mitään, ei tunnu mitään. Sitten laittaa reippaasti enemmän ja sitten sieltä tulee, että au! Että se nipisti. Mutta se ei ole niinku vaarallista ja se on helppo laskea alemmas, mutta siitä sä huomaat. Ja neuvottiin valitsemaan semmoinen taso, että sä tunnet sen stimulaation selvästi, mutta se ei satu sillä tavalla, että sä et pystyisi pitämään sitä 4 minuuttia siinä päällä. Sitten tuntuu semmoinen niinku, vähän niin kuin värinä. Ja se värinä just johtuu siitä, että se ei ole niinku tasainen, vaan se on semmoinen niinku pulssimainen se sähkövirta. Tosiaan 1 ennen harjoitusta ja 3 kertaa harjoituksen aikaa.
Univaje-tutkimuksessa oli 2 ryhmää, joissa kummassakin oli 24 henkilöä. Puolet sai vagushermustimulaatiota ja toiset puolet olivat lumeryhmässä. Tomi Passi avaa, kuinka lumestimulaatio tehtiin vagushermoon.
Molemmat tosiaan ryhmät alkoi stimuloimaan itseään. Ensin eilen sanottiin, että he saa säätää sen stimulaation intensiteetin itselleen sopivaksi. Nyt puhutaan milliampeereista, missä tämä kulkee tämä voimastimulaation intensiteetti, keille kerrottiin, että se pitää asettaa sillä, että se ei saa sattua, mutta se kuuluu tuntua vähän, että kestää, koska tämä stimulaatio kesti 4 minuuttia, niin tarkoituksena on myös, että he pystyvät sen 4 minuuttia stimuloimaan, että se ei ole liian kivuliasta. Sitten tämä lumeryhmä, he laittoi aivan samalla lailla stimulaation intensiteetti itselleen sopivaksi. Heillä kuitenkin tämä stimulaatio vaimeni ensimmäisen stimulaation minuutin aikana 0 milliampeeriin. Eli ensimmäisen minuutin aikana se vaimeni pois tämä stimulaatio. Kaikille koehenkilöille kerrottiin, ketkä tuli stimuloitavaksi, että se stimulaatiotunne vaihtelee yksilöstä toiseen. Että se voi olla, että sä totut siihen ja kohta et huomaa sitä tai sitten se saattaa tuntua, että se nipistelee enemmän. Tai samalla lailla, että se vaihtelee, että kaikki ei välttämättä huomaa sitä stimulaatiokohta enää.
Erikoisrajajääkärikoulutettavien vireystilaa sekä toiminnanohjausta ja päätöksentekoa mitattiin kognitiivisilla testeillä kokeen aikana. Lisäksi kartoitettiin uneliaisuutta, mielialaa, kuormittavuutta ja vagustimulaatiotuntemuksia. Tutkija Tomi Passi Työterveyslaitoksesta.
Vireystilaa me mitattiin heiltä kognitiivisilla testeillä yön yli 2 tunnin välein. Eli ensimmäisen kerran me testattiin heidät ennen stimulaatioa ja sitten stimulaation jälkeen 2 tunnin välein yön yli tehtiin tämmöinen vireystilatesti, mikä on ihan yksinkertainen reaktioaikatesti. Ja siinä tulee siis tablettitietokoneen Space-näppäimellä reagoitu aina mahdollisimman nopeasti, kun näytölle ilmestyy ärsyke. Yksinkertainen reaktioaikatesti tosiaan, ja tämä ärsykkeiden välinenkin aika vaihtelee. Välillä niitä ärsykkeitä tulee sinne sekunnin välein, välillä sinne voi mennä 9 sekuntia. Eli 1 ja 9 sekunnin välein vaihteli tämä ärsykkeiden näyttöaika, ja testi kestää 10 minuuttia. Ja se on todella puuduttava tehdä, varsinkin kun sä oot väsynyt ja nukuttaisi ja sä oot lämpöisessä luokkahuoneessa.
10 minuuttia kuulostaa aika pitkältä ajalta.
Se on pitkä aika tuijottaa näyttöä ja koko ajan reagoi, ja siinä käy kyllä väistämättä se, että se on todettu vuosia tutkimuksessa todella tehokkaaksi tämmöiseksi vireystilaa kuvastavaksi testiksi. Eli vireystila laskee, ne reaktioajat väistämättä hidastuu ja alkaa tulemaan tämmöisiä huomionlipsahuksia, ettei enää välttämättä edes huomata reagoida, kun ollaan tarpeeksi väsyneitä. Eli tämmöinen testi meillä oli, mitä tehtiin yö yli. Myös tämän testin yhteydessä me kysyttiin heiltä, että kuinka väsyneeksi koet itsesi. Ja sitten me kysyttiin myös heidän tunnetilaa, positiivinen, negatiivinen akselilla, 10-portaisella asteikolla. Kuinka positiiviseksi tai negatiiviseksi koet tunnetilasi tällä hetkellä. Ja sitten myös toiminnanohjausta kuvastavaa testiä, eli tämmöistä niin kuin vasteenestoa. Eli tavallaan kun ihminen tottuu reagoimaan johonkin ärsykkeeseen, niin sitten semmoinen testi, missä piti myös osata estää tämä automatisoitunut reaktio. Eli tehtävä oli tällainen, että näytölle tulee numeroita 1-9, ja aina kun näytölle näkyy numero, pitää reagoida taas mahdollisimman nopeasti painamalla space-näppäitä tablettitietokoneessa. Mutta sitten kun näytölle tulee numero 3, niin sitten sitä motorista vastetta pitää estää, kun henkilö ei saa painaa nappia, kun tulee 3. Se on aika hankalaa, kun siihen alkaa tottumaan, että aina kun tulee ärsyke näytölle, niin aina näpäytään spacea, mutta sitten jos tulee 3, niin sitä ei saa tehdä. Eli vastaamisen otsalohko toiminnanohjausta vasteen estoa.
Tutkittavat tekivät sotilastehtäviä ennen ja jälkeen valvomisen, muun muassa ampumatehtäviä sisähallissa ja ulkoradalla. Arviointiin vaikuttivat osumatarkkuus, virheiden määrä ja kohteen käskyttäminen. Tutkija Tomi Passi avaa tutkimustuloksia.
Ensinnäkin sotilastehtävissä me havaittiin, että kaikki suoriutui aamulla paremmin kuin virkeänä edellispäivänä. Se oli tavallaan yllättävä tulos, että he tosiaan osuu paremmin näihin tauluihin ja sai paremmat pisteet.
Ja siis niin kuin kaikki vai ne vakuushermostimulaatioryhmä?
Molemmat ryhmät. Vakuushermostimulaatio ja lumeryhmä. Eli kaikki suoriutui paremmin.
Mistä se kertoo?
Tässä oli sisäampumaradalla varsinkin semmoinen, että koska ensimmäistä kertaa, kun he teki sisäampumaradan, he teki sen virkeänä silloin. Ja he ei tiennyt yhtään, mitä siellä tulee, mikä tehtävä on. Koko rata oli heille täysin tuntematon. Ja hän meni suorittamaan sen. Ja koska mitataan kuitenkin suoriutumisnopeutta, radan läpäisynopeutta, se on sitten helpompi, kun se tehdään toisella kertaa, koska silloin sä tiedät, mitä sun tulee tehdä. Tämä selitti hyvin varmastikin sitä sisäampumaradan parempaa suoriutumista. Eli nimenomainen oppimisefekti, että he oli oppineet, mitä siellä pitää tehdä, ja aamulla se oli sitten helpompi suorittaa sen takia, vaikka väsymyksestä huolimatta. Sekin on myös, nämäkin on tämmöisiä aktiivisia tehtäviä, missä on pauketta ja mennään, niin tavallaan itsessään se jo on jonkun verran myös virittävä ja herättävä. Ulkoampumaradalla todennäköisesti me ajateltiin, että siinä saattaa olla myös semmoista alkujännityksen lieventymistä, koska he edellispäivänä sen virkeänä suorittu ammunta oli osa heidän koulutusta ja se pisteytettiin osa, kuului siihen koulutuksen pisteytykseen. Ja sitten seuraavana aamuna se oli enemmän harjoitusväsyneenä. Eli siinä voi olla myös semmoinen, että se ei enää aamulla jännittänyt niin paljon. Mutta se oli yllättävä tulos sitten myös tämmöisellä ampumaralla, mikä kuuluu armeijassa perustehtäviin, minkä kaikki tietää, että siellä ei semmoista oppimisefektiä ehkä noin lyhyessä ajassa sittenkään tuu, mutta siellä suoritettiin myös väsyneenä paremmin. Se oli ehkä silleen siinä mielessä vähän yllättävää, mutta se saattoi liittyä myös siihen alkujännityksen lieventymiseen.
Satu Pakarinen kertoo, mitä saatiin selville 4,5 vuorokauden erikoisrajajääkäritestissä, kun kokelaat stimuloivat vakuushermoa 4 kertaa.
No se, mitä me huomattiin, ensin voidaan kertoa pettymykset. No me ei huomattu, että nämä sotilaat olisi mitenkään niin kuin erityisen huonosti tai paremmin suoriutunut niistä sotilastehtävistä. Että oli aika laaja kirjo erilaisia sotilastehtäviä, mitkä oli niin kuin aika vaativia, osa helpompia, osa vaikeampia. Se oli tosi iso hajonta, mutta me ei nähty mitään vaikutusta niihin sotilastehtäviin näiden välillä, jotka oli saanut stimulaatio ja jotka ei ollut saanut stimulaatio. Me ei myöskään huomattu sit näissä meidän vireystilatesteissä, eikä myöskään tämmöisissä vähän niin kuin toiminnanohjaustesteissä mitään vaikutusta. Me oltiin vähän pettyneitä, että mistähän tämä voisi johtua. Ryhmät suoriutui niin kuin yhtä hyvin. Täytyy sanoa, että hajontaa oli aika paljon, eli siellä oli paljon vaihtelua, että miten he suoriutuivat. Mutta me oltiin sitten onneksi kuitenkin ymmärretty kysyä niiltä, että kuinka paljon he on nukkunut tämän harjoituksen aikana. Tämä harjoitushan on sellainen, että he tosiaan on sen 4,5 vuorokautta siellä ja he tekee tehtäviä ja on maastossa. Siinä on aika rajallinen mahdollisuus nukkua, mutta vähän vaihtelee sitten, että kuinka sä oot suoriutunut, vaikka kuinka nopeasti sä oot pystynyt etenemään, että kuinka paljon sulla jää aikaa nukkua tai sitten, että miten sä niin kuin säätelet sitä, kuinka
pahasti. Eli sotilas itse ikään kuin hakee sen kohdan, missä se pystyy nukkumaan.
Kyllä, kyllä. Ja sitten myös tietenkin, että jos on niin kuin jotakin monotonista, että kuinka paljon torkahtelee niin kuin oikeastaan väkisinkin. Ja tässä me nähtiin sit vaikutusta. Et me nähtiin, että ne, jotka oli saanut sitä stimulaatiota, niin siellä niinku kolmannen päivän aikana, kun se univaje alkoi tulla aika vahvaksi, niin siinä kohtaa nämä stimulaatiota saaneet olikin sit nukkunut jo jonkun verran vähemmän, ihan tilastollisesti merkitsevästi vähemmän.
Eli he pärjäsivät vähemmällä unella.
No niin, voi sanoa, että siltä vaikutti. No, me mietittiin, että no okei, että se on siinä kolmannen päivän kohdalla, että no katsotaanpa sitten, kun oltiin kysytty myös, että kuinka paljon he on torkkunut, koska sehän voisi vaikuttaa, että sen muuten nukut vähemmän, mutta torkut enemmän ja unen määrä on niin kuin sama. Mutta me huomattiin myös, että nämä stimulaatiota saaneiden ryhmä, niin he oli myös torkahdellut vähemmän. Että siinä ei käynyt sillä tavalla, että se uni olisi muuttunut enemmän torkahteluksi nukkumisen, vähän pidempien nukkumisten sijaan esimerkiksi, ja sillä tavalla tasapainottunut, että kokonaisuutena unen määrä olisi samanlainen. Vaan tosiaan me nähtiin sekä siinä nukkumisen määrässä että sitten torkkujen määrässä molemmissa se stimulaatiovaikutus. Ja tietenkin se ei ole kauhean suuri, eikä se näy ihan koko aikana, se näkyy paremmin vasta siellä harjoituksen loppuvaiheilla, kun se väsymys kumuloituu. Siihen voi löytyä muitakin selityksiä, mutta yksi selitys voisi olla, että se stimulaatio, se toistuva stimulaatio harjoituksen aikana on niin kuin aiheuttanut sen, että he on ollut vähän virkeämpiä, he on pärjännyt pikkasen vähemmällä unella. Ja sitten toisaalta, kun me ei nähdä eroa siinä suoriutumisessa, niin ei ole käynyt sillä tavalla, että kun he nukkuu vähemmän, niin he olisivat huonompia. Että he ei ainakaan ollut huonompia, että siinä ei ollut semmoista niinku kustannusta. Ei he kyllä ollut parempiakaan, mutta tämmöistä niinku pientä viitettä kuitenkin. Kokeellisestihan tämä on tosi vaikea asetelma, koska siinä on niin paljon asioita, mitä me ei voida kontrolloida, jotka vaikuttaa myös siihen lopputulokseen. Ja ei me edes niinku käytännössä nähty pitkiä pätkiä, mitä nämä tutkimushenkilöt siellä metsässä oikeasti tekikään. Saatiin kyllä tulokset niistä eri tehtävistä.
Näin johtava tutkija Satu Pakarinen Työterveyslaitoksesta seuraavassa vagustimulaation intensiteetin vaikutuksesta tutkimustuloksiin. Tutkija Tomi Passi.
Sitä vireystilaa mittaava testi, kun tehtiin 2 tunnin välein yö yli, me havaittiin, että silloin aamulla 7 aikaa viimeisessä mittauksessa vagushermostimulaatio saanut ryhmä suoriutui nopeammin, eli heidän reaktioajat oli nopeampia. Me jaettiin vielä tämä vakuushermostimulaatioryhmä itse asiassa 2 ryhmään stimulaatiointensiteetin perusteella. Eli koska he itse sääti sen stimulaation voimakkuuden, se intensiteetin niitä milliampereissa.
Ja niin, se jäi teille muistiin, te tiesitte mitä ne on sitten.
Me kirjattiin ylös heidän asentamat stimulaatiointensiteetit. Ja sitten me jaettiin vielä tämä stimulaatioryhmä 2 ryhmää, koska me haluttiin katsoa myös tämä stimulaatio, että vaikuttaisiko tämä stimulaatiointensiteetti millään tavalla. Ja ne, jotka oli stimuloineet ja itseään voimakkaammalla stimulaatiointensiteetillä, niin heillä lumeryhmään verrattuna reaktioajat hidastui merkitsevästi vähemmän silloin 7 aikaa aamulla lumeryhmään verrattuna. Koska havaittiin, että stimulaatiointensiteetti, voimakas intensiteettiryhmällä reaktioajat hidastui vähemmän kuin lumeryhmällä, ja eli stimulaatiointensiteetillä näkyy oleva merkitystä, niin me haluttiin katsoa sitten stimuloidujen koehenkilöiden sisällä tätä stimulaatiointensiteetin vaikutusta. Ja me sitten selitettiin tässä reaktioaikaa, niin selitettiin sitten näillä mittauskerroilla ja myös stimulaation intensiteetillä. Ja katsottiin, että selittäisikö se stimulaatiointensiteetti itsessään merkitsevästi sitä reaktioaikojen vaihtelua. Ja havaittiin, että se stimulaatiointensiteetti oli semmoisessa yhteydessä, että mitä matalampi intensiteetti, sitä enemmän reaktioajat hidastu. Ja vastaavasti, mitä korkeampi intensiteetti, niin sitä vähemmän reaktioajat hidastu. Että vakuushermostimulaatio tukee positiivisen mielialan ylläpitoa, ja sitten ehkä tämmöistä väsymystä koettiin vähemmän. Mutta se oli sitten ainoastaan vasteenestotestin yhteydessä.
Mikä on nyt sitten arvio, teidän tutkijoiden arvio, tutkija Tomi Passi? Voisiko tämä olla yksi keino, jolla voisi sotilaiden vireystilaa ja toimintakykyä sitten parantaa sellaisessa vaativassa tehtävässä sitten, mitä sotilaat joutuvat tekemään?
Nämä meidän testit osoitti, että se näkyy, vakuusharmon stimulaation vaikutus näkyy tietynlaisissa testeissä, kun taas toisenlaisissa testeissä se ei näy. Ehkä tämmöisissä tehtävissä, mitkä vaatii tämmöistä aktiivisempaa osallistumista, ei ole niin rutiininomaisia, missä on jotain vaihtelua ja se tehtävä itsessään virittää koehenkilöitä, niin semmoisissa sillä vakuusharmostimulaatilla todennäköisesti on vähemmän vaikutusta kuin jos verrataan tehtäviin, mitkä on erittäin rutiininomaisia ja puuduttavia. Eli tämmöisiä voisi olla vaikka jotkut vartiointitehtävät, istutaan vartioissa ja pitäisi pysyä hereillä koko ajan tarkkaavaisena, jotta pystytään huomaamaan jotain tärkeitä muutoksia ympäristössä. Koska jos se vireystaso laskee, niin sitten ei huomatakaan välttämättä enää niin helposti, jos jotain kriittistä tapahtuu. Toinen voisi olla myös tämmöinen joku tutkan monitorointi, mikä on kanssa myös tämmöinen rutiiniomainen ja puuduttava tehtävä todennäköisesti silloin, kun ollaan väsyneitä. Jos ajatellaan armeijan ympäristöä, niin semmoisissa tehtävissä se voisi auttaa vireystason ylläpidossa. Eli pystytään reagoimaan nopeammin ja havaitsemaan asioita ympäristössä nopeammin.
Mitä jatkokysymyksiä nyt sitten tutkijoille herää sitten perusteella?
No joo, välillä tuntuu, että kun sä vastaat yhteen kysymykseen, niin sulla aukeaa 10 tai 100 uutta ja niinhän tässäkin kävi, että tosi paljon kysymyksiä on. Niin kuin meiltä kysytään, että jos stimuloisi enemmän tai kauemmin, 4 minuuttia on tosi lyhyt aika, että olisiko se parempi tai jos stimuloisi niin kuin useammin tai tiheämmin, olisiko se paremmin. Et ensimmäiset kysymykset, mitä tulee mieleen, että voisiko sitä stimulaatio jotenkin muuttaa erilaiseksi. Mutta sitten tietenkin meillä on myös sellaisia kysymyksiä, että kun me nähtiin sitten kuitenkin näissä tutkimuksissa, että se tukee sitä vireystilaa ja sitten jonkin verran ehkä mielialaakin sitten on nähty sen tukevan, jonkun verran sitten jotain kognitiivisia toimintoja muissa kuin meidän tutkimuksissa. Niin tavallaan se kysymys sitten, että minkälaisissa tehtävissä tämä olisi kaikkein hyödyllisintä. Ja jos me nyt ajatellaan sitten tämmöistä aika vaativaa maastossa etenemiseen ja ongelman ratkaisemiseen liittyvään tehtävään, niin siellähän on osioita, jotka on aika valpastuttavia, virkistäviä. Se on aika jännittävää. Mutta sitten me tunnistetaan kyllä monissa sotilastehtävissä, mutta siis myös ihan muualla erilaisia tämmöisiä työtehtäviä, missä tehdään siis yöaikaan hyvin monotonista, yksitoikkoista, pitkäkestoista valvontatyötä, mikä on niin kuin hyvin haastavaa vireystilalle. Voidaan puhua lennonjohdosta, mutta voidaan puhua ihan niin kuin tavallisesta liikenteestä, että rekkakuskit ajaa yöllä pimeällä, talvella pimeällä. Että sitä vireystilaa on tosi vaikea pitää ja niin kuin pienikin apu voisi olla hyödyllistä.
Kysyin kommenttia myös Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta. Erikoistutkija Kari Kallinen sanoo, että vakuushermostimulaatiolla on vaikutusta, mutta tässä tutkimuksessa se ei merkittävästi muuttanut sotilaan suoriutumista. Toisaalta tutkimusasetelma ei ollut täysin kontrolloitu, koska kyseessä oli kenttäkoe. Kallisen mukaan Puolustusvoimien kannalta asia olisi hyvä tutkia lisää. Seuraavaksi Yle Tieteen somessa esitettyihin kysymyksiin. Johtava tutkija Satu Pakarinen vastaa. Vakuushermoa voi aktivoida hengityksellä. Miten hermostimulointi laitteella eroaa omasta harjoittelusta?
No siinä mielessä, että on kyllä, että jos me halutaan tällä tavalla hengittää syvään, niin se ehkä enemmän niin kuin rauhoittaa. Mutta sitten laitteella me voidaan asettaa erilaisia stimulaatioparametreja, vaikka että mikä on sen teho tai mikä on se pulssin taajuus. Ja sitten näistä eri parametreista riippuen saadaan erilainen vaikutus ihmiseen. Mutta se hengittäminen on vain niin kuin yksi vaikutus, mikä me voidaan saada. Sitten se laitteen etu on ehkä myös se, että me voidaan stimuloida itseämme sillä laitteella silloin, kun me tehdään vaikka jotakin oppimista vaativaa tehtävää tai jotakin muuta. Et monissa tilanteissahan meidän voi olla aika vaikea alkaa hengittämään rauhallisesti. Et jos on joku tosi jännittävä tilanne tai kovasti hermostuttaa, niin kysin voi olla niinku vaikea ohjata itseensä. Ja esimerkiksi joogahengitys, mistä oli aikaisemmin puhe, niin sekin vaatii ehkä semmoista pientä harjoittelua, että sitten tiukassa paikassa pystyy ottamaan sen tehokkaasti käyttöön. Laite on sitten semmoinen, että laitat korvaa ja pistät päälle ja sillä sipuli.
Miten vakuushermostimulaattori vaikuttaa terveeseen ihmiseen?
No me tiedetään, että se laitteen tuottama sähkövirta silloin, kun se on asetettu sopivanlaiseksi, niin se stimuloi sitä vakuushermon haaraa. Ja tästä korvan nipukasta, kun stimuloidaan, niin se nimenomaan stimuloi sitä haaraa, mikä kuljettaa impulsseja keskushermostoon päin. Ja tämä ikään kuin imitoi sellaisia hermoimpulsseja, jotka siellä kulkee muutenkin. Ja sitten kun nämä viestit kulkee eteenpäin vaguksesta keskushermostoon aivokuorelle asti, niin sillä tavalla me voidaan saada erilaisia vaikutuksia vireystilaan, tunteiden säätelyyn ja oppimiseen.
Mistä sen sitten huomaat, hei, että se johtuu just tästä vagushermostimulaatiosta, eikä siitä, että on levännyt ja palautunut ja syönyt hyvin ja tällaista?
No yksi haaste varmasti tähän ei-invasiivisen vagushermostimulaation käyttöön on se, että on hyvin vaikea tietää, että onko sillä ollut vaikuttavuutta vai ei yksilötasolla. Että tutkimuksessa me nähdään sitten, voidaan verrata ryhmää, joka on saanut stimulaatiota, ryhmään, joka ei saanut. Mutta kun itsekin olen tätä kokeillut, niin voin sanoa, että mitään sellaista varsinaista tuntemusta siitä ei tule, että voisi itse sanoa, että on virkistynyt tai piristynyt, varsinkin kun ei pysty vertaamaan siihen, että minkälainen olo esimerkiksi seuraavana aamuna olisi ollut, jos ei olisi saanut sitä stimulaatiota. Ehkä hyvä esimerkki siitä, että miten voi arvioida sitä stimulaation vaikutusta on tämmöiset kuvantamistutkimukset, joissa on sitten kuvannettu aivoaktivaatiota stimulaation aikana. Ja sitten muuten vastaavassa tilanteessa, jossa ei ole siis juuri tätä stimulaatiota. Ja silloin on pystytty erottamaan esimerkiksi ne aktivaatiot, mitkä liittyy suoraan siihen stimulaatioon, ja ne, jotka liittyy esimerkiksi siihen tuntemukseen, mikä siinä korvassa ehkä voi olla, kun se pieni sähkövirta kulkee, koska kyllähän sulla niinku tuntoaistimus tietenkin on siitä stimulaatiolaitteesta. Ja tämä on yksi tapa vertailla, mutta sitten tietenkin näitä eri tilanteita, eri ryhmiä, missä on sitten vertailtu silloin, kun ihmiset luulee saavansa stimulaatiota tai saavat. Se on tietenkin vaikea järjestää täysin kontrolloidusti, koska osa stimulaatioista on sellaisia, että sen kuitenkin tuntee, että jonkunlaista virtaa menee. Mutta erilaisia järjestelyjä on.
Mitä sitten ovat tällaisen vagushermostimulaation sivuvaikutukset, jos tavallinen ihminen sitä ryhtyy kokeilemaan?
Jo yleisin sivuvaikutus on ihoärsytys, mikä voi syntyä siitä sähkön johtamisesta ihon pinnalta, varsinkin jos se intensiteetti on ollut ehkä hieman liian suuri. Eli se iho saattaa punottaa tai vähän kihelmöidä tai poltella. Yleensä siitä nyt selviää sillä, että ei säädä sitä tehoa niin korkealle. Harvinaisempia sivuvaikutuksia on sitten ohimenevä pääsärky. Joitakin mainintoja on ollut, että leuka on tuntunut jotenkin jäykältä sen jälkeen ja sitten joku pieni nenän tukkosuus tai nuha, mutta ei oikeastaan mitään muita. Sellaisessa aineistossa, missä oli tarkasteltu 1200 henkilön stimulaatio ja sivuvaikutuksia, niin siellä oli 3 tällaista vakavampaa haittatapahtumaa, mutta niistä ei tiedetä, että liittyykö ne suoraan siihen stimulaatioon vai oliko se vaan sattumaa, että se tapahtui juuri siinä stimulaation yhteydessä.
Entä olisiko parempi olla ilman laitetta ja lääkkeitä ja luonnollisin keinoin pyrkiä kohentamaan tilaansa? Vanhempi tutkija Satu Pakarinen.
Ihan mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että se kytkeytyy semmoiseen yleiseen ajatteluun, että meidän pitäisi selviytyä kaikenlaisista asioista luonnollisin keinoin. Ja sitten jos vähän avitetaan jollakin lääkkeellä tai laitteella, että se olisi jollakin tavalla paha. Mä en niin kuin näe näitä toisiaan poissulkevana, että jos sulla on joku tilanne tai ajankohta tai joku ongelma, mihin sä voisit käyttää ratkaisuna jonkin aikaa vaikka tätä laitetta, niin sä voisit ehkä päästä vähän parempaan tilaan sit itses kanssa, että jos vaikka olet vähän vähemmän stressautunut tai pystyt nukkumaan pikkusen paremmin sen laitteen ansiosta, niin sitten sulla ehkä on enemmän voimavaroja ratkaista niitä perimmäisiä syitä, että mitkä on siellä stressin taustalla. Et ei ne mun mielestä sulje pois toisiaan, niitä voi käyttää rinnakkain tai peräkkäin, ja eihän tämmöinen laite missään nimessä ole niin kuin ratkaisu yleisiin elämän ongelmiin. Se voi olla pieni apu jossakin tilanteessa, ja varmasti kannattaa tutkia sitä, että minkälainen apu siitä mahdollisesti voisi olla, ja missä tilanteissa sitä ehkä kannattaisi käyttää